Entzuten duguna, beraz, gaurko protagonista musikala da.
Baina inork ez daki argi hori zen.
Sara Azurza bere kanta berriarekin, ez oildu. Bueno, ba, esan bezala diska, barkatu diska kanta berri, honen, inguruan hitz egiteko. Ba, Sara, bera, daukagu, telefonoz bestalde, kaixo, Sara?
Kaixo.
Eguerdion, ta ongi etorri.
Eguerdion, mila esker.
Zemuz geha?
Osondo, osondo, mintxe.
Posten naiz. Aizu, kanta berri bat badaukagu aurkezteko, eta kantaren inguruan hitz egingo dugu segituan, baina aurretikan entzulegoa pixkat kokatzeko, kontaigu zuzen izan den zure ibilbide musikala, orain arte?
Bueno, gazte-gaztean intzenetikan Iker Laure bat zagutu nun, eta berarekin abesten hasi nintzen, bere abezitan lankide bezala, bueno, kolaborazioak egiten tala, eta bere eskutik beste hainbat artista ezagutu nitun, eta pixka bat hori izan da nire ibilbidea, azkenan nire proiektua ateratzeko ausardia eduki arte.
Ikerrekin, nolabait, kantak sortzen, musika moldatzen, ikasi ezu zeo zer, eta hortikan tiratu ezu?
Bai, hori da, hori izango nuke bai.
Eta nolakoa, bueno, nola hasiera horiek, zure kanta propioak egiten eta abesten hasteko bueno, egoera hori edo nola bizi izan zenuen?
Ba, hasieran oso lotxati egia zan, enun uste inoiz, ausartuko nintzenik hori egitera. Ba, neuzkan ja pila bat abesti eginak, baina lotxamaten ziren erakuste, azkenean Ikerrek berak ere animatu egin zidan. Eta horregatik atea genuen 2018an Fiorein izeneko EP txiki bat, bosta bestirekin. Abenduan London Weather single berria atera nun, eta orain ez bildu.
Beraz guztira ja, grabatuta sei kanta badituzu aurretikan, eta orain zazpigarrenarekin zatoz.
Hori da.
Bueno, gaur egungo egoerak ez dakit bultzatuta, edo zure plana horrela delako, banaka edo gutxinaka ari zara ateratzen abestiak.
Bai, bueno, nik uste gaur egun musika kontsumitzeko modua pixka torrea, bueno, horrea evoluzionatu dela, ezta. Baina ala ere nere intentzioa bada, esango nuke urte ukaerarako ja lan konsolidatuago bat edo ateratzea. Diskoren bat edo bai planeatzen nahi naiz.
Eta hor ordurarteko abestiak bilduko dituzu edo kanta berriak edo zer izango da horretorikoana?
Nik uste dut pixka bat dena izango dela, ez? Igual bai sartuko dutela ateratako abestiren bat, baina baita abesti berriak ere bai.
Erki, diskak banan-banan ateratzeak ere, bueno, ba, ez dakit gero bideoklipak egiteak eta guzti horre hori dakarren.
Bai, noski, niretzako hori beti oso garrantzitsua da, bon, ikusentzuneko laguntza hori beti horrekitzea, eh?
Eta oraingoan, bihar aurkeztuko dena besti hontan, ez oildu kantan, badaukazu ja bideoa prestere.
Bai, oso bideo politan, ere uste, espero gozatzea, bestei, eta bai hor dago prest.
Teknikoki nola moldatzen zea, grabatzeko eta estudioak eta nora jotzen duzu edo nola egiten duzu guzti hori?
Ba, normalean, bueno, sormen lanetan ni aritzen naiz, nik idazten ditut gitarrarekin edo Ikerreki bialtzen dit melodiaren bat eta hortikan ja sortzen dut abesti bat. Gero bion artean giatxo bat bezala grabatzen dugu, maketatxo bat, eta hori bueno, oraingoan Einaut Gaztaina gari pasanean, eta berarekin grabatu dugu bere Gaztaina estudioan, eta oso pozik egia zan.
Beraz, leno zuk Ikerrekin edo zuk zinen Ikerren kolaboratzailea, eta bain alderantziz bera da zure kolaboratzailea.
Bai, bueno, elkarlanean aritzen gara, normalean baita ere, bera bezitzen ere bai parte hartzen dut.
Eta estudioan beraz, kanta banak egiteak ere lasaitasuna ematen du, presio gutxiago kanta bakar bat grabatu behar izara?
Bai. Askoz, bueno, atiro etxo esaten dena, ez, juten geha, ja, baki gudena, zer nahi dugun, nola grabatuko dugun, eta asko errexagoa, eta igual buru hauste asko aurrezten ditu.
2018ko dute orain, 2020ko London Weather eta oraingo ezoildu kantak, badaukate ere jarraipen estilo aldetikan jarraipen bat, antzekotasun bat.
Bai, nik esango nuke baietz, igual batez ere, bueno, ziorainatean unean abesti bastante akustikoa galtzien, ez? Eta orain London Weather soul bateria elektroniko bat daukartikan, eta nire intentzioa gutxinaka da, hori, estilo honi atea irekitzea bai Euskadin, eta zakit, nun gehiago.
Beraz, zu gitarrarekin, ahotsarekin, eta bestelako soinuak ere sartzen dituzu, nola hori Ikerrek laguntzen dizu hortan? Edo...
Bai. Eta gero, uno, einautek ere bai.
Baina ez daukazu alako talde bat edo banda bat atzetikan.
Bai. Badaukat, bai.
Bota da, kontatu pixkat hori.
Bai. bueno, aurten Kutxa Kultur Musika programan edo hautatu ninduten, eta horregatik sortu dut banda propioa, uh-huh. Bertan Iker Laureba, Beranai Aritz Laureba baterian, Igone Zarate gitarran, eta Julen Barandiaran basuan. Daude nerekin batera. Uh-huh. Baina proiektua, bueno, nerea da, baina beraien nerekin daude banda moduan.
Zu zaude de jefa, beraz.
Bai, holako zerbait, bai.
Uh-huh. Abesti danak zureak, zuk egindako hitzak ditu?
Bai, uh-huh. Denek.
Eta gero musika bai esatezu, ba, alde batetikan igual zuk bai, baina baita ere Ikerrek bidaltze dizkizula.
Bai, normalean, ideiak. Bai, hori da, normalean, edo nik gitarrarekin abesti bat sortzen dut eta bidaltzen diot, berari edo Beinauti eta bueno, beraien iritzia jakiteko, edo batzutan ebai Ikerri repente melodia bat etortzen zaio pianoan, eta bialtzen di melodia hori grabatuta, eta pikanik abesti bat sortzen dut.
Bueno, eta biharkoan beraz, aukeratu dezute, biharko eguna, ostirala, bueno, ba, ezoildu kanta berri hau aurkezteko, bideoa esan dezuen bezala prest, eta aurkezpena egiteko, ba, gero, aurkezpen eginda, gero, barkatu, ja sare sozialetan eta leku guztietan egongo da ikus eta entzun gai.
Hori da, bai.
Bueno, gero, kanta hauek eta aurrekoak egin zenuen zerbein diska eta bar, zuzenean eskaintzeko aukera izan duzu, pandemia aurretikan egon zinean kontzerturik edo ematen?
Bueno, pandemia aurretikan bai, baina oso gutxi. Proiektua, nire proiektu propioa nik uste indarrarekin datorrela pandemiaren ondorioz. Uh-huh. Pandemiak gauza txarra asko eman dizkigu, baina adibidez konfinamenduan ez dakizema eta besti sortu ditun behintzat, eta proiektuari ba, pixka forma mateko aukera eman ditere bai ez. Pandemia garaian udara manuzkan kontzertu batzu, baina kantzelatu egiten gehienak. Eta aurrekoan azpeitin egon nintzen, eta udarare bagira, ba, badukat kontzertu berri batzuk ere bai. Uh-huh.
Eta aurkezpen kontzertu horietan, banda eramango duzu?
Bai,
osorik.
Beti.
Uh-huh. Ba, pero superaz, ez dakagu zu bakarrik gitarratxarekin, ahotsarekin ikusteko aukera hori ez dago?
Bueno, depende kontzertuak ze formatotan ematen dien, uh-huh. Baina albaldin bada bandarekin.
Ederki. Eta bertan noski, ba, orain arteko kanta guztiak, ez, entzuteko aukera izango da, zure kontzertutan.
Hori da.
Bestelako abestiak, bertsioak eta jorratzen dituzu?
Bat ari gara egiten, uh-huh. Baina bestela, bueno, ezke abesti berri asko daude entzungai kontzertuetan, oraindik atera ez direnak.
Ah, oie gutxinaka emango dizkiguzu.
Bai.
Ederki. Eta esan bezala urte bukaeran, agian, ba, hor ja disko luzeago bat, ez?
Bai. Nik esango nuke baiet. Agian ez, ziur.
Oso, no, plana egina dago, beraz, gutxinaka jongo gehi ikusten. Ez dakit zerbait gehiago aipatu behar dugun, edo norbait aztu zaigun, bueno, ba, aipatzea, zure kanta berri honen inguruan?
Aipatu nahiko nituzke bideoklipa egin dutenak, Nestor Urbieta eta Matxin Saldias izan didana zuzendariak, eta, bueno, ikusiko ez dute emaitza, baina ezin naiz poziago, ezin naiz poziago egon.
Ederki, biharri izango da aurkezpen hori, YouTubeen egongo da, eta beste bai. Plataformetan ere, ez da?
Mondo Sonoro norein egin dute preestrenoa, esklusiban, Bordun, ikusi nahi ezkero, Mondo Sonoron webunean dago ja.
Ederki.
Baina, estreno ofiziala bihar izango da.
Vale, vale. Eta, esan bezala, aipatutako kideak bideo hontan parte hartu dute, aurreko kantekin ere bideorik egin zenuen?
Bai, London Modernekin egin nun bideo bat, bakarra, hau da bigarrena, baina, bueno, nire bandako kideak ez dirateatzen bideo hontan, igual urrengo baten bai, baina pertsona desente ateratzen dira, aktore gisa.
Ederki, ba. Bueno, ba, esan bezala, badaukagu kanta berria, ez oildu, eta, Sara, ba, ez dakit, zerbait gehiago aipatu behar degun, edo zer?
Bueno, igual ez dakit denbora dukat.
Bai, ordu bikarten ezun guztia, botaz lasai.
Vale. Ez, jende asko galdetuko itenan ikustet izango da, ba, zer esan nahi duen izen buruak, ez? Ez oildu, igual oildu hori ez da oso hitz ezaguna euskeran. Uxatu esan nahi du, eta, bueno, abestia osortu zen buruko gaixotasunak edo buruko osasuna pixka kontzientzia jorratzeko.
Eta bideoa ere hortik handi joa?
Hortik handi joa, bai.
Ez dugu asko, ez gehiago aipatuko, baina, bueno, esan degunez, en Mondo Sonoron badago ikusgaia, ez? Baina, bai. Bueno, biharko aurkezpenerako ere zeu gorde beharko dugu.
Hori da.
Bale, ez oildu beraz, itz bai, bitxia, gira esan, ni hasieran pentsatzen duen atxea hor gaizki zaula nun baiten jarrita edo, baina badiru dira ez, ez? Hor ondo kokatuta dago.
Bai, ziurtatu nahi.
Ederki. Vale, eta esan bezala ba ez oildu kanta hau, ba entzungo dugu bere osotasunean, Sara bazuk eskainita pentsatzen dut, ez? Gure entzule guztiei eskainiko diegu.
Ba, zentzako ez oildu, mila esker entzuteagatik.
Oso ondo. Ba, zorte hon eta aurrera arte.
Mila esker.
Let's go quiet.